Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Stop Autism Now, karya Bruce Fyfe ialah buku kesihatan popular untuk ibu bapa yang membincangkan gangguan spektrum autism melalui lensa pemakanan dan gaya hidup. Diterbitkan pada 2012. Buku ini mengambil pendirian yang sangat tegas bahawa keradangan otak dan pengaktifan imun yang berpanjangan merupakan punca utama yang membezakan kanak-kanak autistik. Lalu mencadangkan diet sebagai jalan rawatan utama. Fyfe menggabungkan penerangan tentang sitokin, toksin, excitotoxicity, tekanan oksidatif, senarai makanan serta resipi bagi menjadikan cadangannya lebih praktikal di rumah. Tujuannya jelas, ia mahu memberi ibu bapa alternatif kepada pendekatan yang hanya menumpukan pengurusan simptom atau latihan tingkah laku. Namun, pembaca perlu membezakan antara huraian dan dakwaan penulis dengan konsensus perubatan semasa. Autisme ialah keadaan perkembangan saraf yang sangat pelbagai, bukan penyakit yang terbukti boleh dicegah atau diterbalikkan melalui satu diet. Maka, buku ini paling tepat dibaca sebagai pandangan diet alternatif, bukan pengganti penilaian klinikal, sokongan pendidikan, terapi berasaskan bukti atau nasihat doktor. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, keradangan otak sebagai kerangka utama penulis untuk menerangkan autism. Teras Stop Autism Now. Ialah hujah Bruce Fyfe bahawa autism berkait rapat dengan keradangan kronik dalam otak dan pengaktifan sistem imun. Penulis menerangkan bahawa otak mempunyai mekanisme imun sendiri yang boleh bertindak balas apabila terdedah kepada bahan yang dianggap mengancam, termasuk jangkitan atau toksin. Dalam kerangka ini, tindak balas yang berterusan dikatakan boleh menghasilkan bahan seperti sitokin prokeradangan, nitrik oksida, radikal bebas, proteins dan eksitotoksin. Fyfe menghubungkan proses tersebut dengan gangguan perkembangan dan fungsi otak. Buku ini menggunakan beberapa kajian lama tentang penanda imun dan keradangan dalam sebahagian individu autistik untuk menyokong hujahnya. Perbincangan itu membantu pembaca memahami mengapa faktor biologi, imunologi dan kesihatan umum sering dikaji dalam penyelidikan autism. Tetapi, lonjakan daripada kaitan penyelidikan kepada kesimpulan bahawa keradangan ialah satu punca tunggal autism adalah batas besar buku ini. Bukti semasa menunjukkan autisme mempunyai asas perkembangan saraf yang kompleks dengan pengaruh genetik yang kuat serta pelbagai faktor perkembangan. Dapatan imun tidak membuktikan bahawa semua autisme berpunca daripada toksin, diet atau keradangan. Nilai analitis bab ini terletak pada usaha menjadikan istilah biologi boleh difahami oleh ibu bapa. Kekurangannya ialah nada kepastian yang melebihi kekuatan bukti. Pembaca di Malaysia wajar melihatnya sebagai hipotesis penulis yang perlu dibincang dengan pakar pediatrik perkembangan atau doktor keluarga. Khususnya jika anak mempunyai masalah pemakanan, alahan, sawan atau gangguan tidur. Kedua, diet terapi diterjemahkan kepada senarai makanan dan resipi untuk kegunaan keluarga, tidak seperti buku yang berhenti pada teori, Stop Autism Now. Cooper mengubah cadangan pemakanannya menjadi rutin keluarga. Buku ini dilaporkan menyediakan senarai makanan dan resipi, menjadikan diet terapi sebagai bahagian paling praktikal dalam pendekatannya. Logiknya mudah, jika bahan tertentu dipercayai menyumbang kepada gangguan imun atau keradangan. Ibu bapa boleh mengurangkan pendedahan melalui pilihan makanan harian dan melihat sama ada kesihatan atau tingkah laku anak berubah. Format sebegini boleh berguna dari sudut organisasi. Ramai penjaga memang memerlukan idea menu yang jelas, terutama apabila anak sangat memilih makanan, mempunyai isu deria atau jadual keluarga yang padat. Dalam konteks Malaysia, pelaksanaannya perlu mengambil kira makanan ruji seperti nasi, mi, roti canai, santan, lauk berasaskan soya dan makanan sekolah. Sebarang perubahan yang ketat juga boleh meningkatkan kos, menyukarkan makan di luar dan menambah tekanan kepada keluarga. Yang paling penting, diet penyingkiran tidak patut dimulakan secara membuta tuli kanak-kanak yang mengehadkan kumpulan makanan berisiko kekurangan tenaga, protein, zat besi, kalsium, serat atau vitamin tertentu, lebih-lebih lagi jika mereka sudah mempunyai korak makan terhad. Rekod makanan, pemantauan pertumbuhan dan bantuan pakar diet berdaftar ialah langkah lebih selamat. Buku ini menonjol kerana menyediakan alat dapur yang konkret tetapi resipinya tidak boleh dianggap bukti bahawa diet boleh membalikkan autism. Matlamat yang lebih realistik ialah memastikan pemakanan mencukupi dan menangani masalah perubatan individu yang benar-benar dikenal pasti. Ketiga, penolakan pendekatan berasaskan ubat dan janji perubahan perkembangan yang besar. Fyfe menempatkan bukunya sebagai cabaran kepada pandangan bahawa autisme hanya boleh diurus, bukan diubah. bahan promosi buku menegaskan bahawa pendekatan pemakanan dan gaya hidup boleh mencegah atau merawat autism tanpa ubat. Malah membolehkan kanak-kanak yang dahulu kurang upaya kembali ke sekolah biasa. Pendirian ini menerangkan daya tarikannya kepada ibu bapa yang berasa kecewa atau yang mahu lebih banyak pilihan selain ubat dan program intervensi. Buku ini juga mengkritik kecenderungan menggunakan ubat seperti antidepresan, antipsikotik atau perangsang untuk mengawal simptom. Kritikan terhadap penggunaan ubat secara berlebihan wajar dinilai dengan teliti kerana ubat memang bukan rawatan untuk ciri teras autism. Namun, gambaran bahawa rawatan klinikal semata-mata mahu menjadikan kanak-kanak pasrah dengan keadaan mereka tidak seimbang. Dalam amalan, sokongan yang baik boleh merangkumi terapi pertuturan dan bahasa, bantuan komunikasi, strategi pendidikan, terapi cara kerja apabila sesuai, sokongan keluarga. Serta rawatan bagi keadaan bersama seperti keresahan, ADHD, insomnia, sembelit, sawan atau tingkah laku yang membahayakan. Istilah membalikkan autisme juga bermasalah dari sudut klinikal dan etika. Autisme bukan kegagalan moral atau keadaan seragam yang perlu dihapuskan. Keperluan sokongan seseorang boleh berubah banyak dari masa ke masa dan kemajuan dalam komunikasi, pembelajaran, keselesaan deria. Atau kebolehan mengurus diri ialah hasil yang lebih bermakna daripada janji penyembuhan menyeluruh. Buku ini membuka perbincangan tentang pilihan rawatan, tetapi pembaca perlu berhati-hati terhadap harapan yang terlalu pasti. Keempat, penggunaan rujukan saintifik dan jurang antara kajian biologi dengan rawatan yang terbukti, salah satu kekuatan persembahan Stop Autism Now, ialah usaha memberikan asas saintifik kepada pembaca umum. Penulis merujuk perbincangan tentang neuroinflamasi, peningkatan faktor imun tertentu, tekanan oksidatif dan eksitotoksisiti. Dengan cara ini, buku tidak hanya menyuruh pembaca menukar makanan, sebaliknya cuba menerangkan mekanisme biologi yang kononnya menyokong cadangan tersebut. Bagi ibu bapa yang mahu memahami istilah perubatan, gaya penerangan ini boleh terasa lebih meyakinkan daripada buku diet yang sekadar bergantung pada testimoni. Walau bagaimanapun, adanya rujukan kajian tidak semestinya mengesahkan keseluruhan pelan rawatan. Kajian yang mengesan perbezaan biologi antara kumpulan tidak secara automatik menunjukkan punca dan juga tidak membuktikan bahawa mengubah diet akan menghasilkan kesan klinikal yang konsisten. Autisme sangat heterogen. Sesetengah individu mungkin mempunyai masalah gastrosis, alahan, gangguan tidur atau keadaan kesihatan lain yang memerlukan rawatan khusus. Tetapi itu tidak menjadikan satu protokol diet sesuai untuk semua. Pembaca patut bertanya beberapa soalan asas semasa menilai dakwaan buku. Adakah kajian itu menguji intervensi yang sama pada kanak-kanak yang serupa dengan kumpulan perbandingan yang mencukupi dan hasil yang bermakna dalam jangka panjang? Adakah manfaat itu diulang oleh penyelidik bebas? Adakah mudarat, kos serta beban keluarga dilaporkan? Sikap ini bukan menolak pemakanan sihat. Ia membezakan antara penjagaan pemakanan yang munasabah dengan dakwaan terapeutik yang belum kukuh. Dalam hal kesihatan anak, keputusan terbaik biasanya dibuat bersama profesional yang mengenali sejarah perkembangan individu. Akhir sekali, nada anti-institusi dan cara buku ini membentuk pengalaman ibu bapa Stop Autism Now, bukan sekadar panduan menu. Ia dibina dengan rasa mendesak bahawa peningkatan diagnosis gangguan perkembangan tidak dijawab dengan baik oleh sistem perubatan arus perdana. Penulis menggunakan statistik dan gambaran masalah kesihatan kanak-kanak untuk menyokong keperluan tindakan segera. Buku ini juga cenderung mengaitkan masalah tersebut dengan pendedahan moden, termasuk bahan yang dianggap toksik, serta menyampaikan kecurigaan terhadap pihak korporat dan dasar kesihatan. Nada ini boleh memberi kesan emosi yang kuat. Ibu bapa yang pernah rasa tidak didengari mungkin menghargai buku yang menawarkan penjelasan jelas dan pelan tindakan yang boleh dibuat sendiri. Ia mengembalikan rasa kawalan melalui pembelian bahan mentah, penyediaan makanan dan perubahan rutin rumah. Itulah antara sebab buku seperti ini mudah mendapat sambutan, khususnya apabila akses kepada pakar perkembangan, ahli terapi atau pakar diet tidak sekata. Namun, rasa mendesak juga boleh mendorong rasa bersalah. Ibu bapa mungkin menyimpulkan bahawa keadaan anak berpunca daripada pilihan makanan mereka atau percaya bahawa kegagalan melihat perubahan bermakna mereka tidak cukup berdisiplin. Dakwaan tentang konspirasi atau kecuaian menyeluruh institusi pula perlu dinilai dengan skeptikal kerana ia boleh menghakis kepercayaan terhadap penjagaan yang diperlukan. Pembacaan yang matang ialah mengambil unsur praktikal yang selamat sambil menolak naratif menyalahkan dan tuntutan sebab akibat yang melampau. Sokongan terbaik untuk keluarga autistik lazimnya melibatkan kerjasama, bukan pertentangan antara ibu bapa, sekolah, komuniti dan pasukan kesihatan. Kesimpulannya, Stop Autism Now paling sesuai dibaca oleh ibu bapa atau penjaga yang mahu memahami satu pendekatan pemakanan alternatif terhadap autism. terutama mereka yang mencari struktur praktikal seperti senarai makanan dan resipi. Ia juga mungkin berguna kepada pembaca yang mahu meneliti bagaimana hujah tentang keradangan, imuniti, toksin dan pemakanan dibentuk dalam genre buku kesihatan popular. Kekuatan tersendiri buku ini ialah ia menghubungkan penerangan biologi dengan tindakan harian di dapur. Berbanding banyak buku autisme yang lebih menumpukan diagnosis, pendidikan atau strategi tingkah laku, karya Fife sangat jelas memusatkan diet terapi sebagai alat utama. Namun, kejelasan itu datang bersama keterbatasan yang penting. Buku ini membuat dakwaan luas tentang pencegahan dan pembalikan autisme yang tidak sejajar dengan konsensus perubatan semasa. Autisme tidak patut dibingkaikan sebagai keadaan yang berpunca daripada kegagalan ibu bapa atau yang boleh diselesaikan melalui satu rejim makanan. Pembaca memperoleh manfaat paling besar jika menggunakan buku ini sebagai bahan untuk menilai soalan, bukan sebagai pelan rawatan muktamad. Contohnya, buku boleh mendorong keluarga menyemak kecukupan pemakanan, gejala gastrosis, tidur dan toleransi makanan anak bersama profesional bertauliah. Dalam kategori buku panduan ibu bapa, ia menonjol melalui gabungan bahasa saintifik, pendirian anti ubat dan panduan menu yang boleh terus dicuba. Tetapi, ciri yang sama menuntut pembacaan kritis. Pendekatan yang lebih selamat ialah mengekalkan pemakanan seimbang, mendapatkan penilaian bagi isu kesihatan khusus. Meneruskan sokongan perkembangan yang terbukti membantu dan menghormati keperluan serta identiti setiap individu autistik. Jika anda ingin menyokong Five Rules, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.